สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรับเคยเสนอรับชาวอุยกูร์จากไทยจริงเซเลนสกี้เรียกร้องให้ผู้นำยุโรปสนับสนุนแผนหยุดยิงทางอากาศและทางทะเลเพื่อสันติภาพในยูเครนและ EU ประกาศแผนเพิ่มงบประมาณกลาโหมย้ำจุดยืนหนุนยูเครนที่สหรัฐครับวันนี้เราจะมาคุยถึงหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการอเมริกันที่เสี่ยงโดนยุบว่ามีอะไรบ้างนะครับครึ่งหลังของรายการนะครับไทยเร่งนำตัวเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากเมียนมาส่งกลับประเทศบ้านเกิดและทรัมป์ประกาศเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกอีก1เดือนปิดท้ายรายการวันนี้มาดูตัวลามะที่อายุยืนที่สุดในโลกและหน้าที่ของมันในการเยียวยาจิตใจเด็กๆที่ป่วยหนักในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายวันที่ผ่านมานะครับเรานำเสนอเรื่องราวหลังจากที่ประเทศไทยนั้นส่งตัวชาวอุยกูร์กลับประเทศจีนแล้วก็แรงกระเพื่อมจากเวทีโลกต่างๆนะครับผู้สื่อข่าว VOA ได้สอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถึงเรื่องนี้นะครับว่ามีประเทศที่3ที่ยอมรับชาวอุยกูร์นี้หรือไม่ในการเจรจา ก่อนที่จะถึงการส่งตัวคนเหล่านี้กลับไปยังจีนแล้ววันนี้คุณเยี่ยมยุทธสุริชยานำรายงานพิเศษเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ครับในคำตอบรับขอความเห็นของ VOA นะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ระบุว่าที่ผ่านมาได้ติดต่อประสานงานกับไทยหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งชาวอุยกูร์กลับประเทศจีนครับซึ่งรวมถึงการเสนอตัวรับตัวมายังสหรัฐด้วยครับทีมโฆษกกระทรวงต่างประเทศให้ข้อมูลในวันพุธครับหลังรัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูร์40ชีวิตกลับไปยังจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งในเวลาต่อมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีอย่างน้อย3ประเทศที่ขอรับตัวชาวอุยกูร์ไปตั้งรกรากในฐานะประเทศที่3นะครับแต่ทางการไทยตัดสินใจทำตามคำร้องขอส่งตัวกลับของทางรัฐบาลปักกิ่งสืบเนื่องจากความกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาทีมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเราร่วมงานกับไทยมาหลายปีเพื่อเลี่ยงสถานการณ์นี้รวมถึงการเสนออย่างสม่ำเสมอและซ้ำไปซ้ำมาเรื่องการให้ชาวอุยกูร์ไปตั้งรกรากในประเทศอื่นซึ่งณจุดหนึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยกระทรวงต่างประเทศยังได้เน้นย้ำการประณามอย่างรุนแรงที่สุดจากสหรัฐครับกรณีการส่งตัวที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้ทางการจีนเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบสวัสดิภาพของชาวอุยกูร์ชุดล่าสุดที่ส่งตัวกลับไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกลุ่มที่ไทยนั้นเคยส่งกลับไปเมื่อปี2558ซึ่งปัจจุบันนั้นไม่สามารถสืบทราบชะตากรรมย้อนไปเมื่อเช้ามืดวันที่27กุมภาพันธ์ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับรถผู้ต้องขังที่ปิดหน้าต่างทึบนำคนกลุ่มหนึ่งออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลูในกรุงเทพมหานครซึ่งในวันเดียวกันสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ยืนยันว่าเป็นกลุ่มชาวอุยกูร์ที่ส่งตัวกลับไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงและในค่ำวันเดียวกันตัวแทนรัฐบาลไทยแถลงข่าวอธิบายครับว่าได้ส่งคนกลุ่มดังกล่าวกลับตามคำร้องขออย่างเป็นทางการของจีนโดยผู้ถูกส่งกลับนั้นมีความสมัครใจรัฐบาลกรุงปักกิ่งยืนยันที่จะดูแลคนกลุ่มดังกล่าวและจากนี้ไทยจะติดตามตรวจสอบสวัสดิภาพของผู้ถูกส่งกลับต่อไปในรายงานของรอยเตอร์ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้นะครับระบุว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาสหรัฐแคนาดาและออสเตรเลียเคยเสนอตัวรับชาวอุยกูร์ทั้งหมด48คนที่ถูกกักตัวในไทยอ้างอิงตามแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นประเด็นที่อ่อนไหวโดยข้อความของทีมโฆษกที่ VOA ได้รับนั้นมีใจความเดียวกันกับที่ปรากฏในรายงานของรอยเตอร์ครับทางด้านนายรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าที่ไทยตัดสินใจส่งชาวอุยกูร์ให้จีนแม้มีบางประเทศพร้อมจะรับตัวไปนั้นเนื่องจากเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะแม้หากประเทศที่3ยินดีจะรับก็ควรต้องไปหารือเจรจากับจีนให้ประสานตัวส่งไปยังประเทศที่3ด้วย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวด้วยครับว่าทางการจีนนั้นพร้อมให้ติดตามสวัสดิภาพกลุ่มคนดังกล่าวและกระทรวงต่างประเทศก็จะรับไปหารือเรื่องการเชิญผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีให้ไปติดตามชาวอุยกูร์ภายหลังการส่งตัวครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีของทางการไทยในแง่ของข้อมูลนะครับเนื่องจากเดิมทีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุหลังการส่งตัวว่าการแจ้งความจำนงจากประเทศที่3ครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อราว10ปีก่อนทางด้านเวนานิวส์ที่เป็นสื่อภายใต้ USATM เช่นเดียวกับ BOA นั้นรายงานเรื่องข้อเสนอรับตัวชาวอุยกูร์ไปประเทศที่3เช่นกันนะครับโดยอ้างอิงของข้อมูลของนายกนวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเป็นธรรมที่เปิดเผยเอกสารบันทึกประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2567ของกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่ตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศนั้นไปให้ข้อมูลนะครับโดยระบุว่าทางหน่วยงาน UNHCR หรือหน่วยงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตินั้นเคยขอให้ไทยไม่ส่งตัวชาวอุยกูร์กลับไปจีนและบางประเทศก็แสดงความพร้อมรับชาวอุยกูร์ไปตั้งถิ่นฐานยกตัวอย่างเช่นสหรัฐสวีเดนและออสเตรเลียนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อ28กุมภาพันธ์ครับยืนยันว่าชาวอุยกูร์ทุกคนสมัครใจที่จะกลับจีนและรัฐบาลปักกิ่งให้คำมั่นสัญญาว่าทุกคนที่กลับไปจะปลอดภัยไม่มีประเทศที่สามารถเสนอในการขอรับตัวอุยกูร์เลยประเทศไทยก็ต้องส่งกลับคนจีนไปประเทศจีนนั่นคือสิ่งที่นายกไทยระบุนะครับทางด้านนายสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยกล่าวกับเบนานิวส์ว่ามีหลายประเทศที่เสนอรับชาวอุยกูร์จากไทยแม้ไม่ใช่การรับตัวเป็นชุดใหญ่ในคราวเดียวแต่ว่าไทยนั้นไม่ได้สานต่อข้อเสนอไปจนถึงระดับที่จัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการครับทางนี้ไทยเข้ามาพัวพันในประเด็นนี้สืบเนื่องจากมีชาวอุยกูร์ที่ลี้ภัยจากจีนและถูกจับกุมในไทยข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อช่วงปี2557โดยในกลางปี2558รัฐบาลทหารของไทยส่งชาวอุยกูร์มากกว่า170คนซึ่งส่วนมากเป็นเด็กและผู้หญิงไปยังประเทศตุรกีแต่หลายสัปดาห์หลังจากนั้นก็ส่งตัวชาวอุยกูร์109คนกลับจีนในลักษณะที่คล้ายกับอาชญากรครับการส่งตัวรอบล่าสุดในปี2568นั้นตามมาด้วยเสียงวิจารณ์จากหลายชาติตะวันตกสหรัฐข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับที่กังวลว่าคนกลุ่มนี้อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสวัสดิภาพเมื่อกลับจีนซึ่งที่ผ่านมามีรายงานการซ้อมทรมานและการใช้แรงงานบังคับในค่ายอบรมที่ซินเจียงซึ่งเป็นสิ่งที่ทางการจีนนั้นปฏิเสธมาโดยตลอดในกรณีผู้ลี้ภัยอุยกูร์ชุดล่าสุดนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลินเจียนตอบสื่อมวลชนในการแถลงข่าวหลังจากการส่งตัวกลับครับระบุว่าการส่งตัวนั้นกระทำบนพื้นฐานกฎหมายไทยและจีนรวมถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติระหว่างประเทศโดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนนั้นกล่าวด้วยว่าสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ครับคุณรัตพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธเป็นเรื่องราวที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีจิ๊กซอหลายตัวนะครับวันนี้นำจิ๊กซอหนึ่งตัวมานำเสนอแล้วก็จะทำให้คุณผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้ชมมีการเยือนทำเนียบขาวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกี้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีการคาดกันว่าจะมีการลงนามเรื่องสินแร่นะครับกับทางรัฐบาลสหรัฐแต่ว่าก็ยืดเยอะมาเพราะว่าปิดดิวไม่ได้นะฮะก็มีเรื่องราวภาพนี่ก็ชัดขึ้นเหมือนกันนะว่าท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรยังมีระดับของความไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของแผนเพิ่มงบกลาโหมจากความไม่แน่นอนนี้แต่ว่าผมจะมาเล่าถึงการที่ประธานาธิบดียูเครนนั้นเพิ่งไปเยือนกรุงบรัสเซลส์ของยุโรปมานะครับแล้วก็ทางผู้นำยูเครนก็ได้เรียกร้องให้ผู้นำยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์เนี่ยสนับสนุนแนวคิดให้เกิดการหยุดยิงทางอากาศและทางทะเลเพื่อให้เกิดสันติภาพในยูเครนขึ้นมานะครับเขากล่าวนะครับว่าทุกคนนั้นจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่ารัสเซียซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งเดียวของสงครามนี้ยอมรับความจำเป็นที่จะต้องให้มันจบลงนะครับเซนสกี้เสริมด้วยว่ามันจะพิสูจน์ได้จากการสงบลง2รูปแบบที่ง่ายต่อการทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับรายละเอียดก็คือว่าเขาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงจรวดนำวิถีนะครับแล้วก็ระเบิดรวมทั้งโดรนพิสัยไกลนะครับแล้วอันนั้นคือประการแรกก็คือการโจมตีทางอากาศ ประการที่2คือเขาต้องการให้หยุดปฏิบัติการทางทหารในทะเลดำซึ่งก็คือทางทะเลนะครับเซนสกี้ย้ำด้วยว่าต้องการห้ามรัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนอื่นๆของยูเครนนะครับก็เป็นภาพนะวันนี้ได้เห็นภาพการเยือนยุโรปของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับและการประชุมที่ EU ก็มีอีกผลลัพธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะเรื่องของแผนเพิ่มงบกลาโหมใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนะครับการประชุมนัดพิเศษที่สภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพนั้นก็ประกาศหนุนแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของประเทศสมาชิกและย้ำจุดยืนหนุนจุดยืนนะครับการมีส่วนร่วมของยูเครนในการเจรจาสันติภาพกับสงครามในรัสเซียนะครับประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศสหรัฐนะครับทำให้ที่ประชุมฉุกเฉินของผู้นำยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีเร่งหาหนทางใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของตนเองและทำให้มั่นใจว่ายูเครนจะได้รับการปกป้องจากภัยการรุกรานโดยรัสเซียหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงครับ27ผู้นำประเทศสมาชิก EU ให้การรับรองแผนผ่อนคลายข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อให้ประเทศที่ยินดีและพร้อมดำเนินการนั้นเพิ่มงบการทหารของตนได้พร้อมกับขอให้คณะกรรมาธิการยุโรปหรือว่า European Commission หาหนทางใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้จ่ายด้านการทหารที่มีนัยสำคัญในระดับชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดฝ่ายกรรมาธิการยุโรปนั้นประเมินครับว่ามติผ่อนคลายข้อจำกัดที่ว่านั้นจะทำให้มีงบประมาณถึงราว 650,000 ล้านยูโรหรือว่าราว 720,000 ล้านดอลลาร์จะถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการทหารนอกจากนั้นครับที่ประชุมยังรับฟังข้อเสนอเงินกู้ 150,000 ล้านยูโรของคณะกรรมการยุโรปเพื่อนำไปใช้จัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารใหม่ๆและแนะให้เจ้าหน้าที่จากที่ทำการใหญ่ของ EU นั้นพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอที่ว่าโดยเร่งด่วนอย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานแห่งฮังการีที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็ปฏิเสธที่จะรับรองเนื้อความของแถลงการที่สนับสนุนยูเครนแต่ว่าผู้นำ EU อีก26คนก็อนุมัติการย้ำจุดยืนของกลุ่มที่ระบุว่ายูเครนต้องมีส่วนร่วมกับการเจรจาใดๆที่เกี่ยวกับตนและประเทศต่างๆในยุโรปต้องมีส่วนร่วมในการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของภูมิภาคก่อนหน้าการประชุมผู้นำ EU จะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีเซบาสเตียนเลอคอนูที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสนั้นได้เริ่มส่งมอบข้อมูลข่าวกรองต่างๆให้กับยูเครนหลังสหรัฐประกาศหยุดการดำเนินการตามแผนงานนี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้รัฐบาลระงับการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับกองทัพยูเครนหลังการประชุมกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกลายมาเป็นการโต้เถียงกันต่อหน้าผู้สื่อข่าวและจบลงโดยไม่มีการลงนามข้อตกลงใดๆขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ปฏิเสธว่ายุโรปและสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะขัดแย้งกันในเรื่องของยูเครนและอังกฤษกำลังต้องเลือกข้างโดยสตาร์เมอร์กล่าวว่าสหรัฐยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญและกำลังเร่งทำงานเพื่อให้สหรัฐยูเครนและพันธมิตรยุโรปให้เห็นพ้องต้องกันว่าจะสามารถพุ่งความสนใจไปยังประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดซึ่งก็คือสันติภาพอันยั่งยืนในยูเครนครับ
ขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุ้ยครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับเป็นเรื่องที่จริงๆได้ยินมาตั้งแต่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเพราะว่าตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังหาเสียงเนี่ยพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการอเมริกันว่าควรจะถูกยุบนะครับ
เ
พื่อที่จะกระจายการตัดสินใจให้ไปอยู่ในระดับรัฐแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการย้ำถึงเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มการบริหารประเทศเป็นสมัยที่2 40กว่าวันที่ผ่านมานะครับเป็นหนึ่งในภาพใหญ่ของการที่ทำให้รัฐบาลอเมริกันเนี่ยประหยัดงบนะครับแล้วก็ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้หน่วยงานที่เรียกว่า DOGE นะครับ Department of Government Efficiency วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการกันอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะครับ จากข่าวนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวว่าเขาต้องการให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ลินดาแมคมาฮอนปิดกระทรวงดังกล่าวลงนะครับโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่จะปิดกระทรวงศึกษาธิการนั้นอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมรัฐมนตรีแมคมาฮอนบอกกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงว่า งานชิ้นสุดท้ายของหน่วยงานนี้คือการลดขนาดที่ใหญ่เกินไปของระบบราชการและโอนหน้าที่ไปยังหน่วยงานระดับรัฐนะครับอย่างไรก็ตามการยกเลิกกระทรวงอาจจะเป็นงานที่มีขั้นตอนซับซ้อนนะครับเพราะน่าจะต้องผ่านกระบวนการในสภาคองเกรสสำหรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐนั้นมีหลายเรื่องด้วยกันคุณผู้ชมตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการเงินกู้การศึกษานี่ก็สำคัญนะนอกจากนั้นแล้วยังเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิประชาชนแล้วก็การยืนยันความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษาด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันครับเงินมูลค่าสำหรับการใช้เงินกู้การศึกษาที่ทางกระทรวงรับผิดชอบนั้นมีอยู่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีลูกหนี้การศึกษาราว40ล้านคนเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับยังดูแลโครงการเงินทุนที่เรียกว่า Pell Grant นะครับซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่มาจากครอบครัวรายได้น้อยแล้วก็มีเงินช่วยเหลือต่อมหาวิทยาลัยอีกโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า Free Application for Federal Student Aid นะครับนอกจากนั้นนะครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นยังมีสำนักงานหนึ่งคุณเยี่ยมยุทธชื่อว่าสำนักงานสิทธิประชาชนนะครับหน่วยงานนี้เนี่ยสามารถที่จะทำการตรวจสอบหาความจริงแล้วก็ทำให้ประเด็นต่างๆเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษากลุ่ม LGBTQ+ แล้วก็นักศึกษาผิวสีนะครับสำนักงานนี้ยังดูแลเรื่องการจัดทำข้อมูลติดตามความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการเข้าถึงการศึกษาแล้วก็ประวัติของนักเรียนจากกลุ่มความหลากหลายด้านเชื้อชาติสีผิวด้วยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเสนอแนวทางการตีความหน้าที่ของสำนักงานสิทธิประชาชนภายใต้การบริหารของเขาใหม่นะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการในมุมมองของทรัมป์เนี่ยน่าจะสั่งให้มีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของการต่อต้านคนเชื้อสายยิวเป็นลำดับแรกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการสอบสวนการจัดแข่งขันของสถาบันศึกษาที่อนุญาตให้นักกีฬาข้ามเพศเข้าร่วมในทีมของผู้หญิงด้วยอันนี้คือภายใต้รัฐบาลใหม่นะครับสำหรับหน้าที่เรื่องการรับรองความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษาอันนี้นักเรียนต่างชาติน่าจะสนใจเหมือนกันแม้ว่ากระทรวงนั้นไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ก็มีบทบาทกำกับดูแลการรับรองด้วยการตรวจสอบหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางนะครับสถาบันอุดมศึกษาใดที่สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนของรัฐบาลกลางเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือเสียก่อนจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นยังมีบทบาทดูแลเรื่องเงินเบิกจ่ายไปยังโรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมปลายสู่โครงการใหญ่ๆของรัฐบาลกลางเช่นงบประมาณสำหรับโรงเรียนรายได้น้อยแล้วก็โครงการภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยการศึกษาของคนพิการนะครับทั้งนี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์นั้นเขาเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐต่างๆนั้นทำหน้าที่นี้แทนในระดับมณฑลรัฐครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยครับอยากจะชวนทุกท่านให้มาดูไลฟ์สตรีมของเรานะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยครับนอกจากนั้นยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆนะครับได้ทางช่องทาง XIG และ Spotify VOA ไทยเช่นกันครับข่าวต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเร่งนำตัวเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากเมียนมาส่งกลับประเทศบ้านเกิดนะ
ครับยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆในพื้นที่ชายแดนไทยรวมถึงในเมียนมานะครับทางการไทยกำลังเร่งทำงานกับสถานทูตและสถานกงสุลเพื่อ นำส่งคนที่ตกเป็นเหยื่อศูนย์คอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาและได้รับการช่วยเหลือออกมาให้กลับประเทศตามการรายงานของรอยเตอร์ครับรายงานข่าวระบุว่ามีเหยื่อแก๊งอาชญากรรมดังกล่าวราว 7,000 คนที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาจากเมืองเมียวดีในปฏิบัติการทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายในเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้และทั้งหมดถูกนำตัวไปพักอยู่ตามค่ายชั่วคราวที่ดูแลด้วยกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยครับเหยื่อเหล่านี้เปิดเผยว่าหลายคนถูกขู่บังคับให้ร่วมขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์โดยมีเป้าหมายอยู่ทั่วโลกและที่ผ่านมารัฐบาลจีนและอินโดนีเซียได้ทำการส่งตัวพลเมืองของตนที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งหลังจากถูกช่วยเหลือออกมากลับประเทศนะครับด้วยการประสานงานจากทางการไทยไปบ้างแล้วแต่ยังมีผู้ตกค้างอีกนับพันคนตามชายแดนนะครับซึ่งรวมถึงพลเมืองหลายประเทศในแอฟริกาที่ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย และในวันพฤหัสบดีเที่ยวบินเที่ยวแรกจากทั้งหมด19เที่ยวบินสำหรับการนำส่งพลเมืองจีนเกือบ 1,500 คนกลับประเทศในสัปดาห์นี้เพิ่งบินออกจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตามการรายงานของรอยเตอร์นายนิกรเดชพลังกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับเหยื่อต่างชาติของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสำนักงานการทูตในไทยนั้นทางการไทยได้พยายามติดต่อกับสถานทูตที่ได้รับมอบหมายหรือรัฐบาลของประเทศนั้นๆโดยตรงแล้วและขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับรัฐบาลปลายทางว่าจะส่งเจ้าหน้าที่จากจุดใดมาดูแลประสานงานต่อไปรอยเตอร์ยังระบุด้วยว่าทางการไทยต้องการให้ประเทศที่ต้องการส่งตัวพลเมืองของตนเองกลับประเทศนั้นให้ส่งเจ้าหน้าที่มายังบริเวณชายแดนไทยเมียนมาเพื่อรับผิดชอบงานด้านการคัดกรองต่างๆที่รวมถึงการตรวจโรคและการตรวจคนเข้าเมืองโดยรายงานข่าวกล่าวด้วยครับว่าชาวต่างชาติหลายร้อยคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากศูนย์คอลเซ็นเตอร์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอาหารต้องใช้ห้องสุขาที่สกปรกของค่ายพลกองทหารพลเรือนติดอาวุธที่อยู่ห่างไกลความเจริญและต้องการการดูแลทางด้านสุขภาพโดยผู้ที่อาศัยในค่ายดังกล่าวที่มาจากประเทศแอฟริกานั้นบอกกับรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านก็เป็นผลพวงที่ตามมาจากการร่วมมือแก้ไขปัญหาในชายแดนที่ยังต้องการการดูแลเอาใจใส่ต่อนะครับคุณรัตพลครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวล่าสุดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับแก๊ง call center นะครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอเมริกันบ้างนะยังคงอยู่ในแดนลบคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นติดลบ 427.51 นะครับมาอยู่ที่ 42,579.08 นะครับ S&P ติดลบ 104.11 ปิดที่ 5,738.52 Nasdaq ลดลง 483.48 ปิดที่ 18,069.26 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับ 0.21% นะครับมาอยู่ที่ราคาทองคำลดลงนะครับขอโทษ 0.21% มาอยู่ที่ $2,919 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก73สตางค์นะครับตลาดก็ยังคงไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรท่ามกลางสงครามการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับความกังวลเรื่องนี้นั้นอยู่ในตลาดมาสัก 2-3 วันแล้วคุณยมยุทธ
ครับก็ความไม่แน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งในยาขมเนาะเป็นปัจจัยพิจารณาของตลาดเหมือนกันนะครับว่าจะรับมือจะกระตุ้นยังไงล่าสุดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 25% จากสินค้าเกือบทุกประเภทของเม็กซิโกไป1เดือนอีกครั้งนะครับหลังยกหูหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกตามการรายงานของ AP ครับคำประกาศล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐมีออกมาไม่นานหลังฮาวเวิร์ดลัตนิกแย้มว่าการเก็บภาษีนำเข้าใหม่สำหรับแคนาดาและเม็กซิโกนั้นน่าจะเลื่อนออกไปอีกครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ทรัมป์สั่งเลื่อนการดำเนินมาตรการกำแพงภาษีหลังประกาศแผนงานนี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยก่อนที่จะประกาศการเลื่อนแผนดำเนินการภาษีใหม่สำหรับเม็กซิโกนั้นทรัมป์เพิ่งสั่งเลื่อนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 25% จากรถที่นำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเวลา1เดือนเมื่อคืนวันพุธนะครับหลังได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาโดยสำนักข่าว AP นั้นรายงานว่าผู้นำแคนาดายืนยันกับประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะไม่ยกเลิกแผนเก็บภาษีตอบโต้หากทรัมป์เดินหน้าแผนกำแพงภาษีกับแคนาดาโดยทรัมป์นั้นระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม Truth Social ครับระบุว่าทรูโดนั้นโทรศัพท์หาเขาเมื่อเช้าวันพุธและถามว่าจะทำอะไรได้บ้างกับมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐและได้เขียนในโพสต์ด้วยว่าผมบอกเขาว่ามีคนจำนวนมากเสียชีวิตเพราะเฟนทานิลที่ผ่านเข้ามาทางชายแดนแคนาดาและเม็กซิโกและไม่มีอะไรทำให้ผมเชื่อมั่นได้ว่าการขนยาเสพติดเข้าสหรัฐนั้นหยุดลงแล้วจริงและระบุด้วยว่าเขาบอกว่ามันดีขึ้นแล้วแต่ผมบอกไปว่ายังดีไม่พอแคโรไลน์เลวิตโฆษกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรถยนต์ฟอร์ด General Motors และเครือ Stellantis ก่อนจะประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าจาก2ประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐโดยเลวิตบอกได้ครับว่าทรัมป์ได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตรถยนต์ย้ายฐานการผลิตของตนในแคนาดาและเม็กซิโกกลับมาสหรัฐเพื่อเลี่ยงการต้องจ่ายภาษีดังกล่าวเดิมทีแผนเก็บอัตราภาษี 25% โดยสหรัฐนั้นมีกำหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่วันอังคารครับพร้อมๆกับการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนจาก 10% เป็น 20% โดยแผนงานนี้ของทรัมป์ส่งผลให้ตลาดหุ้นนั้นร่วงหนักทันทีครับขณะที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐจะพุ่งขึ้นเพราะมาตรการนี้และก่อนจะมีการประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการนี้อีกครั้งเม็กซิโกแคนาดาและจีนก็ต่างกล่าวในวันอังคารด้วยว่าจะตั้งกำแพงภาษีตอบโต้สินค้าจากสหรัฐเช่นกันครับคุณรัตพลครับ
ครับก็บริษัทหนึ่งที่คุณเยี่ยมยุทธพูดถึง Stellantis นั่นก็คือผู้ผลิตรถยนต์จี๊ปนั่นเองของสหรัฐนะครับเอาละครับวันนี้ปิดท้ายรายการเราจะปิดด้วยเรื่องราวหิวใจหิวกายนะครับ
ครับ
เป็นเรื่องราวของตัวลามะนะครับที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกนะครับอายุถึง27ปีกับอีก250วันนะครับก็เกือบ28ปีนั่นแหละนะครับชื่อเจ้าไวท์ท็อปนะครับกลายเป็นแชมป์อายุยืนที่สุดของสัตว์พันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ในการเลี้ยงดูของมนุษย์นะครับตามรายงานของ AP ที่อ้างข้อมูลของ Guinness World Records เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลามะตัวนี้คุณผู้ชมมาดูหน้าตาของน้องเขานะครับถูกบริจาคมาที่ศูนย์ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังที่ชื่อศูนย์ Victoria Junction Camp ที่รัฐ North Carolina เมื่อ19ปีก่อนนะครับโดยองค์กรดังกล่าวนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากครอบครัวนักแข่งรถ NASCAR คนดังของสหรัฐ Richard Petty นะครับ Victoria Junction Camp แคมป์แห่งนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นเพื่อรำลึกการจากไปของลูกชายของ Richard ที่ชื่อ Adam Petty ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี2000ด้วยวัย19ปีนะครับจากเหตุรถชนขณะฝึกซ้อมการแข่งขันนั่นเองนะครับที่แคมป์แห่งนี้มาดูหน้าที่ของเจ้าไวท์ท็อปแล้วก็มาดูภาพกันด้วยกันนะครับคือรามาตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เยียวยาจิตใจเด็กที่ป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วก็ระบบประสาทอื่นๆนะครับไวท์ท็อปนั้นสร้างความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเด็กๆ เล่นกับมันแล้วมันก็ชอบให้เด็กเนี่ยลูบตามตัวด้วยนะครับที่นั่นนะครับเจ้าไวท์ท็อปนั้นมีเพื่อนสนิทเป็นสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแม่วัวไฮแลนด์สายพันธุ์ขนาดเล็กที่ชื่อกัสนะครับวัวตัวนี้นะครับมักจะลืมไปว่าเพื่อนลามะตัวนี้เป็นสัตว์คนละพันธุ์กับตัวเองนะครับแล้วก็มักจะกระโดดใส่เจ้าไวท์ท็อปอยู่บ่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเคล็ดลับอายุยืนของไวท์ท็อปนั้นน่าจะมาจากการได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีแล้วก็การออกกำลังกายนอกจากนั้นแล้วครับการทำหน้าที่ที่มันชอบในการเยียวยาจิตใจเด็กๆก็น่าจะทำให้เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้อายุยืนยาวกว่า27ปีมากกว่าอายุเฉลี่ยของลามะปกติที่อายุ15ปีคุณผู้ชม
เท่าตัวเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าไวท์ท็อปนั้นมีอาการไขข้ออักเสบเท่านั้นส่วนสุขภาพทั่วไปโดยรวมนั้นถือว่าดีครับครับนั่นก็เป็นรายงานนะครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับเคลียร์ครับ
โอ้เรื่องเกี่ยวกับมาตรการภาษีทำให้ได้ผลที่เป็นโอกาสของผู้นำสหรัฐในการต่อรองเรื่องการให้เขาจะย้ายให้ไปผลิตจี๊ปในอเมริกาแล้วใช่ไหมคุณรัตพล
คือจะเน้นให้บริษัทที่ต้องการที่จะไม่ถูกเก็บภาษีหรือว่าต้องการเลี่ยงการมาตรการลงโทษของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่อเมริกาให้เยอะๆนะบอกว่าตลาดเราเนี่ยมีไซส์ขนาดใหญ่เหมาะที่จะให้คุณมาลงทุนตั้งโรงงานนะนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยวางแผนแล้วก็เดินหน้าไปในทางนี้ครับ
ครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาประกาศมาตั้งแต่ในช่วงแคมเปญหาเสียงนะครับเรื่องของการจ้างงานหรือว่าการดึงโรงงานกลับมาเปิดในสหรัฐซึ่งเรื่องของกำแพงภาษีเนี่ยผมอ่านข่าวมานักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าจะเป็นเครื่องมือในทางในการต่อรองนะครับอย่างที่คุณธีรรัตน
์
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับ
ค่ะคือยื่นคำประกาศออกไปแล้วแล้วกำหนดช่วงเวลาแล้วก็รอรับการติดต่อเพื่อคุยกันเจรจาต่อรองกันนี่คือแนวทางของประธานาธิบดีที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างน้อยที่สุดก็เห็นภาพชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นเม็กซิโกชาติเดียวใช่ไหมคะที่ยกหูคุยกันแล้วต่อรองกันอยู่ในเวลานี้แคนาดากับจีนไม่มีสัญญาณใช่ไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยคิดว่ามีการเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยทาง VOA เนี่ยจะนำมารายงานแล้วก็ส่วนหนึ่งที่คนกังวลตอนนี้เนี่ย ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเนี่ยด้วยความว่ายังไม่เห็นภาพชัดเนี่ยก็มีแรงเทขายหุ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยถึงแม้จะเป็นความน่าจะเป็น